Milí diváci, vítam vás pri dnešnom novom dieli Rozhovor s fotomákom. Ako som v predošlom dieli spomínal, dnes sa pozrieme spoločne na Tadžikistan. Vedľa mňa sedí Marcel Rebro. Teším sa, vítam ťa.
My sme boli teraz v Tadžikistane, bol som tam aj so synom a bol som ešte s ďalšími dvomi kamarátmi. Jedna je fotografka z Brna s jej manželom. Manžel, perfektný človek, nosič, lebo ona nosí veľkú techniku, ona nosí Nikony a útle žienia.
Ťažké, hej, že? A čo, Z-ka
nejaké? Všetko 2.8-ky. Nie, 810-ky.
Aha, fúf. Tak to je na vozík už normálne za...
To ona má manžela, ona má...
Aha, to je vozík.
Ona má manžela, ten funguje zodpovedne.
Ako a manžel nefotí potom, či?
Manžel nefotí. Mm-hmm. Manžel je normálne doprovod.
Tak to je pekné od neho zase, rešpekt.
Je. Akože Alan je doprovod a Olinka je fotograf.
Super.
A čiže boli sme v takejto, taká štvorica, sme si vyrazili do Tadžikistanu. Mm-hmm. Mali sme šoféra miestneho s autom a ten šofér funguje ako sprievodca po Tadžikistane. A tento šofér sa s nami dostal do troch dedín, ktorých bol prvýkrát v živote a do dvoch dedín, o ktorých nevedel, že existujú.
Dobre.
Ba priam tvrdil, že neexistujú. Ale to nevedel, že tam má Rebrovcov. My sme kedysi so synom ešte dávno, v roku 2011, vymysleli. Boli sme v Arizone, v Nevade, boli sme tam na nejakej karatistickej súťaži a boli sme tam skôr, aby sme sa aklimatizovali. A v rámci toho sme si vymysleli takú hru na nafingy. Sme zobrali mapu, vtedy už boli prvé tie digitálne mapy nejaké, Garminovské. A v mape sme našli, že tu je cesta a na konci nič nie je.
Že poďme tam.
Na čo tam ide cesta, keď tam nič nie je? Že to je nejaký nafing. A sme si značkovali N1, N2 až NN, NX a chodili sme po tých nafingoch. A toto isté sme povedali tomuto nášmu sprievodcovi Churšedovi. Sme niekde došli a že čo je na konci toho údolia, alebo tu odvočíme doprava, ale tu ešte pokračuje nejaká cesta. Tam nič nie je. Aj Churšed. Nič tam nie je, ak ti to mám povedať. Poďme sa tam pozrieť.
Uplatnil sa Rebrovský zákon, hej, teda?
Že ideme to pozrieť. Fúha, tu je nejaká osada. Objavili sme osadu. Alebo sme, že niekde sme mali v pláne ísť, nejaké 7 jazier, taká celkom ako vychytená turistická lokalita. A som to vravel v nejakom meste, s niekým som sa rozprával, že ideme tam, on vraví, vieš čo, tam za 7. jazerom je ešte nejaká osada, ktorá sa volá Dariahsa Turch. No, tak ideme do nej, vravím Churšedovi, ideme do osady, tam žiadna osada nie je. Ale už miestni...
Tušili?
Nie, že tušili, už vedel človek, u ktorého sme spali, volá sa Džumaboj, keď niekedy prídete do Nofinu, tak treba sa ubytovať o Džumaboja, dokonca aj na Google, to už je super, že si nazumuješ niekde dedinku, Tadžikistane nájde, že Džumaboj guest house. Tak Džumaboj vraví, že hej, je tam dedina, ale do nej sa dá dostať len peši, alebo teda na somároch. Mm-hmm. Nie je tam elektrika, je tam 18. storočie reálne. Tak sme tam došli a to boli miesta, na ktorých predtým on sám ako Churšed nikdy nebol a ani o nich nevedel.
Paráda.
A tam to bolo, s ním bolo pekné, že keď sme došli, on je turistický sprievodca. A on nám spravil nejaký route plán, že a teraz pôjdeme sem a túto. Hneď prvý deň ideme na pozrieť si pevnosť Gisar. Mm-hmm. Ja nechcem vidieť žiadnu pevnosť, lebo pevnosť tu bola, bude tu aj o 100 rokov a keď dostanem náladu a keď niečo nechcem vedieť, si to pozriem na internete alebo aj tie fotky si nájdem. Ale on povedal, že musíme do nej ísť, lebo mali sme ísť plán do nejakej cigánskej dediny, ale že cigáni ešte do obeda nie sú cigáni, oni sú cigáni, hej, aby bolo jasné. Normálne, to tam ich volajú cigáni. Takže ideme do cigánskej dediny, ale že cigáni ešte do obeda nie sú doma, lebo sú v práci. A takže do obeda nám vymyslel, že ideme do tej pevnosti Gisar, vystúpili sme pred pevnosťou, predo mňou pevnosť, za mňou dedina nejaká. Dobre, Churšed vyrazil smerom k pevnosti, aj s Marcelom, s mojim synom a s Alanom, s Olinkyným manželom. My sme sa obidve otočili, zmizli sme v dedine a za chvíľku už vidím, áno, toto je presne prostredie, ktoré poznám, dedinskí ľudia, príjemný, dobrý deň, dáte si čaj, odkiaľ ste, no môj man Marcel, má na Slovakii, ja som fotograf, dobre, a už to funguje. Za chvíľku mi, za pol hodinu mi píše Marcel, že oco, Churšed je nervózny, že ste sa stratili. Vraj, Macko, choď dole po dedine, po hlavnej ulici.
Natrafíte na
niekde nás nájsť. Za chvíľku došiel synak vyrehotaný, vraj, čo je. Ja normálne idem a cudzí ľudia na mňa mávajú, ukazujú, tu dá, ide, že tady išli, že tam máš kamarátu. Tak sme sa dali dokopy. Jeho to ešte asi 2 dní takto držalo toho Churšeda a potom normálne povedal, že vieš čo, ja som to pochopil. Že ja som turistický sprievodca, ale ty nie si turista, že v tom je ten problém. Churšed, konečne ti to došlo, že mňa nezaujíma to, čo zaujíma tých bežných ľudí, ktorých vodíš bežne. Mňa zaujímajú ľudia. A on napríklad chceli s nami do horolezeckého tábora a neviem, jakého vrajma. Čo ja budem robiť v tom tábore? Keď tam sú Európania, ktorí prišli vyliezť na nejaký kopec. Keby som chcel ísť na kopec, tak si doberiem veci na lezenie na kopec a idem do tábora.
Tam, kde
Ale ja chcem spoznávať domácich, takže ja sa nebudem teraz trepať s tebou do tábora. To sme rovno skýpli a takto sme to priebežne upravovali, že sme ideme.
Tak ste ho naladili na vašu notu.
A on potom to pochopil a už akože fakt nerobil, neviem, že nerobil problémy, je to perfektný človek, ale jednoducho fungovali sme s ním tak, ako chcel on, aj keď niektoré veci zas...
Pospoje ho boli, či?
Nie, 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 nešli mu do hlavy. My sme došli, ja neviem, došli sme na tržnicu v meste Panjakent. To je také, ja vravím, to je Prievidza. Také 30-tisícové mesto, Prievidza, pardon, má okolo 50 tisíc, ale nech to je Prievidza.
Je to menšie jednoducho.
Je to Prievidza, je to diera ten Panjakent.
Takže ľudia z Prievidze, sorry.
Ja som z Prievidze.
Aha, tak.
A došli sme do Panjakentu. Išli sme na tržnicu. Ja mám vždy na tržnici taký problém trošku morálny, že fotiť tých trhovníkov a otravovať. A tak mal by si si niečo kúpiť, nech nie si úplne za somára. Ale kúpuješ si veci, čo nechceš de facto. A tým pádom, ako keby za to platíš, a to je už také trošku vnútorne to mám proti mojej srsti, že to ako keby som si platil za fotenie. Tu sme došli na tržnicu. Prvý pánko nás nejaký odchytil. A tkuda vy? Tak som začal vysvetľovať, odkiaľ sme. Zo Slovenska, to viem presne, všetko viem, Československo, ste sa, a tak, a už
dobre,
sme išli,
dobre,
debata.
Super.
A môj brat slúžil v Nemecku ešte za Sovietov a už... A,
už to išlo.
Už to išlo. A zrazu pánko vraví, a koštoval si už tieto hrušky? Vrajím, tu si zober hrušku. Vrajím, nie, všetko mám, čo som mám. Nie, nič, to je padárak, to je pre teba, nech sa páči, ber si. Ďalšia pani vedľa neho, a kukuricu nechceš? Už nemám vrecka. Tak tu dáme ti tašku, takú igelitku.
Už vybavené všetko.
A takto sme išli po tržnici. Furt nám niekto niečo pridával. Skončili sme u pána, ktorý mal, že ja mám originál sovietskú limonádu, takú tu, no vy si nepamätáte, vy ste mladí chalani, ale boli také žlté malinovky, sa predávali normálne vo fľašiach s takým štuplíkom.
Aj malinová, nebola ešte taká.
No aj malinová, ale bola žltá, citrónová. On mal tú žltú, normálne takú žltú malinovku v takom nejakom prístroji, tak nám ju dal. Stálo to jeden somony, to je jeden cent de facto, vrajím, tak tu máš aspoň 20. Nie, chutila ti? Ja, že chutila. Vytiahol dvojlitrovú fľašu. No to si zober zo sebou. To som bol ja s Marcelom a niekde sa tam motal, medzi tým sa od nás oddelila Oldřiška s Alanom. Alan nemal žiadnu kabelu ani nič, žiadnu tašku. Došiel s melónom pod pazuchou. Ja som im vravil, že si to nemám kde dať, tak mi dali melón, že ten môžem si dať pod pazuchou.
Pod pazuchou, hej. Paráda.
Tak sme skončili na tržnici, dojdeme za Churšedom a on vraví, vy čo robíte, na čo nakupujete zásoby, veď všetko, čo máme, je nakúpené, máme
hej.
V aute, a tak vraví, Churšed, my sme nič nekúpili.
Oni
nám
to
všetko dávajú, akože to sú dary. Tak hovorím, vieš čo, ja budem chodiť doteraz nakupovať s tebou, lebo...
Má to zdarma, ušetri nejakých.
Je to zdarma, ale obecne ten, ako to zase to on vedel. Tadžikistan a veľa týchto stredoazijských krajín je na tom, sú také, že ty ideš po ulici, stretne ťa cudzí človek, pýta sa ťa, odkiaľ si, povieš, dajte sa do reči, podkopne na čaj. Normálne, pozve ťa na čaj, prídeš na čaj. Keď prídeš na čaj, musíš zobrať aj chlieb, lebo chlieb je dar Boží a to nemôžeš odmietnúť. Dáš si chlieb, ku chlebu už neostaneš pri chlebe, nejaký jogurt kozy alebo ovč. A v podstate ty 4-5 krát za deň k niekomu zájdeš, keď podľa toho, kde sa koľko zdržíš.
Takže nepotrebuješ ani nejakú...
Ja to tak vravím, že ja mám tie fotografie odjedené.
Aha, výkrm.
Niekto ich má odchodené, niekto odležané.
Ty máš odjedené, ja čo musíš chodiť.
Ja som toto vravil už dávnejšie na nejakých besedách o Arménsku, že v Arménsku má každá fotografia dobrá stála jeden obed.
Čiže si došiel 35...
No, nedojdeš, lebo to vychodíš a tie jedlá sú zdravé veľmi
a
ľahké. Bolo to také zvláštne pre môjho syna, ktorý že oci, že my sme sa došli jesť, veď stále len niekde jeme. Došli sme napríklad do hente horskej osady a tam domáci, jak akože nás zbadal, tak vraví, tak idem zabiť barana. Vraví, prosím ťa, len to nie, to nerob. Ja musím, lebo keď mi Boh, Allah, samozrejme, oni sú muslimovia, keď mi Allah poslal takúto vzácnu návštevu, ja si musím uctiť, ja idem zarezať barana. Nie, nebudeš zarezať, stačí nám to, čo máš.
A išiel do toho? Či?
Nešiel, nakoniec sme ho, akože sme to uhrali bez barana, ale to je neuveriteľné, ako ľudia, ktorí nemajú skoro nič,
dajú
a polovicu z toho ti ešte stále dajú. To je,
to je krásne,
to je niečo,
no?
S čím sa nestretneš. Oni sú skromní. Tadžici majú taký zvláštny režim. Ako oni po rozpade Sovietskeho zväzu, tam bola občianska vojna, čiže zažili si vojnu, to teda v minulom storočí, ale teda od roku 92 do roku 97. Od roku 94 majú stále toho istého prezidenta. Demokraticky zvoleného. V prvých voľbách získal 58%, druhých 98%, potom 99%, potom asi 102%.
Už to išlo.
Už to ide. Je prezidentom dodnes. V roku 2015 ho menovali doživotným otcom národa. Otcom národa, nie prezidentom, ale otcom národa, tým pádom asi aj prezidentom. A oni aj vedia, že to nie je úplne v poriadku. ale keď som sa s nimi rozprával, tak mi povedia, vieš, máme chlieb, nemáme vojnu, čo viac potrebujeme?
Majú všetko, čo treba.
Všetko, čo treba. Muži donesú nejaké peniaze, väčšina mužov z tých horských dedín chodí pracovať do zahraničia, napríklad potom chodia do...
Potom sa vracajú naspäť zase, že majú nejaké...
Posielajú peniaze normálne v obálke, uh-huh, domov ženám, chodia pracovať do Kataru, chodia pracovať do Saudskej Arábie, lebo hovoria... Oni hovoria, v Tadžikistane sa hovorí farsi, persky. Čiže oni pracujú v krajinách, kde sú aj jazykovo príbuzní. A vedia aj po rusky samozrejme a vedia farsi, takže vedia sa dohodnúť, takže pracujú. Alebo konec, ale to nie je problém, lebo spolu s nimi tam pracujú filipínsky, bangladešské, neviem, jaký robotníci, odhodci. Ale to je asi trošku iná téma.
Super, v rámci možno nejakých tvojich ešte cieľov, vízií, máš ešte niečo také, čo by si vyslovene, fakt, že sem sa chcem pozrieť, toto je tá destinácia?
Ešte tam není, že chcem sa pozrieť, sú miesta, kde sa chcem vrátiť znovu.
A tak.
A ja, sa vraciam na miesta, chodím pravidelne, aj s Garikom chodím pravidelne do Arménska, keďže on je etnický Armén, tak chodíme do Arménska, bol som tam niekoľkokrát s ním, chcem sa teraz vrátiť do Tadžikistanu. Ja som ináč originálne, my sme mali v Tadžikistane fotiť buskaši. To je taký ten šport, čo sa jazdí na koňoch a hrá sa to s mŕtvou kozou, ktoré sa odrežú hlava a nohy. A také konské polo je to, ale s mŕtvou kozou alebo ovcov.
Trošku divočina väčšia.
Ja som to videl predtým, aj som dokonca tak zľahka hral v Kyrgyzstane. Je to šport. Pre nich je možno divný šport, niečo, čo sa deje u nás. Jednoducho je to šport, berme to tak. Je to šport, bodka. No a v Tadžikistane sa hrá buskaši také, že nie dva týmy proti sebe, ale každý proti každému, že jednoducho treba tú kozu získať, doniesť do cieľa.
Ano.
A za to sú tam veľké prize money. Tam normálne, že sa autá vyhrávajú a takéto ceny. Uh-huh. A tie turnaje sú tým pádom obrovské a tam hrajú klany proti sebe. Že je tam jeden ako keby ten hlavný hráč a on má svojich domestikov, ktorí bojujú za neho a tam sa bojujú naozaj natvrdo. Ty môžeš mlátiť superho konia, snažiť sa zhodiť supera z konia a čokoľvek. Takže my sme to chceli fotiť teraz na jeseň, len boli zlé podmienky, bolo sucho a teplo. Takže konie by to neboli zvládli. A na jar bude buskaši znovu, takže chcem ísť do Tadžikistanu. Chcem ísť pozrieť tých istých ľudí, ktorých som už videl, ktorých som fotil. Doniesím fotky, doniesím knihy, ak sa mi podarí dovtedy niečo vydať. Minimálne fotky im doniesť. Tam boli také krásne scény. Oni, som povedal, to sú moslimovia. Normálna moslimská žena sa, alebo aj tadžická žena, sa nesmie rozprávať s cudzím chlapom. A nie, že sa nechá fotograf. Tadžická žena,
bol úplný už hrot, hej,
tadžická žena svojmu manželovi nehovorí, neoslovuje krstným menom, ale ho vyká a hovorí mu môj pane alebo otec mojich detí. A vykám. Tadžická žena, my keď jeme, sedíme nie pri stole, ale teraz sedíme pri obruse, darstachton sa volá ten obrus, na ktorom sa stoluje, tak ženy sedia niekde v úzadí. Oni nestolujú spolu s mužmi.
S týmto sa neviem stotožniť nikdy asi vo svojom živote. No,
to musíš také... to prijať a nemôžeš to komentovať.
Hej, však to je tam úplne...
To človek by si mohol zavariť celkom na prúser.
A čo potom, ako tie ženy sú ešte otočené tvarov, alebo ako to funguje?
Sedí niekde v rohu a čaká, kedy manžel povie, že prinies čaj, niečo donies a dole a sedia.
A je to tam také vyslovene, že taká diktatúra až?
Nie je to až tak. Oni sú takí liberálni moslimovia sami o sebe, dokonca, že demokratickí moslimovia, to ešte môžeme vrátiť. No ale s tými ženami som chcel povedať, že oni sú veľmi úctivé a oni by sa nemali ani rozprávať s cudzými mužmi. My sme mali výhodu, že sme mali za sebou Olinku, ktorá je tiež žena a navyše blondína. Takže taká tá nám spojitosť. Tak akože otvárala celkom vráta, že z Oli to fungovalo. Ale tie ženy, aj keď som bol sám a keď som nejakú akože niekde stretol, takže odfotíš ma a keď mi potom donesieš tie fotky, alebo nejak, keď by si mi ich doručil, samozrejme nejaké WhatsAppy, alebo takto nefunguje, ale že keď sa sem raz vrátiš, tak mi to donesieš. Oni aj to chcú, len aby ma nevideli muži alebo iné ženy, aby to niekto niekomu nepovedal. Samozrejme, mladé dievčatá ešte nevydaté, to je iné. Ale aj potom dalo sa.
Čiže ona si normálne dáva pozor, aby toto nikto nevidel, že si ju ty napríklad
odfotil. No. A zase potom boli sme v dedinách, kde už chodí dosť veľa turistov, oni sú potom na to háklivi, alergicky sú na to, že si ich ľudia fotia, ako keby fotia tú ich chudobu. Alebo... Pritom oni sú bohatí, pretože v Tadžikistane sa bohatstvo muža hodnotí počtom detí.
Tiež pekná myšlienka, hej.
No len pozor, zase tam je, tá detská úmrtnosť je taká, alebo novorodenecká, že tých detí sa dožíva dospelého veku. Ja som to sa snažil, na to mi nikto nevedel povedať číslo, ani som ho nenašiel na internetoch potom. Ale keď mi rozprávali, že vieš, že ja som, mám 8 detí, ale žijú len 3. Mám 8 detí, alebo mám 5 detí a žijú 2. Takže reálne tá úmrtnosť je pomerne veľká a vysoká. Boli sme v dedine, kde napríklad... Boli sme u jednej pani, ktorá vravela, že jej 20-ročná dcéra minulý rok v potoku na jar išla do toho potoku zobrať, išla na vodu, lebo vodovod nemajú, išla na vodu, šmykla sa, šup a už ju nenašli. Uf. Zobrala ju voda a zomrela, utopila sa. A v Tadžikistane napríklad bezplatná zdravotná starostlivosť, takto, tam nie sú žiadne poistky, nič. To je taká zložitejšia téma, ale je tam bezplatná zdravotná starostlivosť. Ja som tam mal taký trošku zdravotnícky incident, zjedol som osu, hej, a jej sa to nepáčilo, takže ma štípla do jazyka.
A čo? Opuchol si či?
Opuchol som, hej, už som ma hrdol také dosť, tak som skončil v nemocnici. A keď už som vedel rozprávať, namiešali mi nejaký koktejl, čo mi posťahoval teda tie alergické reakcie, tak vravím lekárovi, že viete čo, vystavíte mi faktúru, že aby som to na poisťovni, ja vám samozrejme zaplatím, ale pre moju poisťovňu mi vraví, ja vám nemôžem spraviť žiadnu faktúru, lebo že u nás je zdravotníctvo bezplatné. Viem to, čo znamená? No, že ti vravím, u nás je bezplatné.
Čiže normálne?
Pre každého? Aj pre mňa? Áno, aj pre teba je bezplatné. To ako, že nič neplatím? Nie. To znamená, že nedostaneš žiadnu faktúru.
Takže nič.
Ale zaplatiť
normálne
musíš. Našťastie tá suma bola 5 eur v prepočte, takže to sa dalo.
Dalo sa, hej.
Ale tam nie je zdravotné poistenie, sociálne poistenie, dôchodkové poistenie,
niečo
žiadne.
Stane, tak to prúser?
Tak prúser. Buď ideš, použiješ to bezplatné zdravotníctvo, za ktoré si zaplatíš, alebo ľudia, čo sú tam na dedinách, jednoducho nejdu k lekárovi, lebo mi povedali,
čakajú, kým
že on je drahý, ale je bezplatný. No veď pretože je bezplatný, tak je drahý. Ale to je, no, tí, čo sme zažili v socialistické časy u nás, tak vieme asi, o čom sa rozprávame.
Zaujímavá vec tiež, čiže taká obava, hej? Čiže potom, čo ten človek iba tak doma trime, čaká, čo bude?
Vydrží a neviem, no.
Ťažko
povedať. Ja som mal napríklad, mal som so sebou, keď som odchádzal, som mal nejaké problémy s chrbticou, tak manželka mi dala nejakú masť, neviem, jakú, na chrbát. A boli sme v Nofine, v jednej dedine sme boli u takého stavbára, staršieho pána, Rosenkul. Starší pán, no, mal 55 a mal 25-ročnú ženu. Lebo stará mu umrela, tak rodina mu dala jej sestru mladšiu. A takže mal mladú ženu, ale on bol stavbár. A super bolo, že on s ním spravil omietkárku. Že ona spolu s ním murovala a bola špecialistka cez omietky. A keď som s ním rozprávala, žena mi vysvetľovala, že jak sa ťahá omietka. A žena v Tadžikistane, ktorá nevie príliš po rusky, a vysvetlila mi to farsi, bolo to perfektné. A hlavne omietku, ktorou ona tam mi ukazovala, že z tohto blata, lebo oni tam všetko stávajú z kameňa a z blata.
Z tohto
blata sa robia tehly. A keď máš takúto konzistenciu blata, tak z tohto blata robíme omietku
že?
A z tohto blata robíme strechu, že to zmiešame so slamou a praví strop domu. A žena mi to vysvetľovala. No ale henten Rosenkul mi vraví, že ho bolí koleno, lebo že sa málo učil. To bolo tiež také krásne, že bolí ma koleno, lebo som sa málo učil. Rosenkul, a prosím ťa, keby si sa viac učil, tak čo by sa stalo? No keby som sa dobre učil, tak by som bol teraz úradníkom niekde v Dušanbe a dával by som pečiatky na nejaké dokumenty.
Áno,
dával by som bumážky.
Ušanoval.
Koleno by som si ušanoval, ale celý život ja zdvíham tie ťažké kamene, takže ma boli koleno. Tak najmä mne dala manželka nejakú masť, tak to bol strašne vďačný, lebo pre ňu to sa zase vie, že je to ťažko dostupné. A my sme, keď sme chodili do tých horských dedín, tak zase, aby sme nechodili úplne sprázdne, lebo ty dojdeš do dediny, osady, kde je, dajme tomu, že 15 ľudí. A to je pre nich istý
diskomfort.
Diskomfort nie, pre nich to bolo samozrejme vzrušenie, lebo oni stretli niečo nové, oni boli radi, že majú nejakú návštevu. Ale my sme nakúpili dole v meste hygienické veci, nejaké mydlá na pranie a takéto veci.
Tak to ich musí riadne potešiť.
A to sme tam ako donesli ženám a to bol aj taký spôsob, ako sa k tým ženám dostať. Lebo sme povedali mužom, som povedal, v Dariach Sturchu bol veľký šéf, tam bol Oblak Hul pre zmenu. Hovorím Oblakulovi, že vieš čo, že my máme dary pre tvoje ženy.
Priamo pre ne?
Pre ne. Tak akože čím to môžeme odovzdať, tak on, že áno, že môžeme ísť za nimi donútra, lebo
takže
ženy
dobrý,
boli zalezené.
Taký trik vlastne.
Tak ja som tam išiel s Olinkou, ale sme im odovzdali dary a on nás potom veľmi rýchlo, že aj ideme vonku čaj piť. A hovorím, my sme si ho vypili tu, on, že nie, že chlapi pijú tam vonku čaj, že tu vnútri sú teraz schovaní. Nejaké fotky som spravil aj tam, ale to bolo také. My keď sme išli do tej osady, som išiel s Huršedom prvý. A to bolo normálne z nejakého filmu Marco Polo, že my sme kráčali po cestičke, po chodníku a tak 15-20 metrov od nás, 30, dve dievčenské hlavy tak vyskakovali, že jak gazeli,
že
čo sa deje, ale nešli ku nám. A tí dievčatá ku nám nešli vôbec celý čas, oni sa nás báli. A ten ich otec, Oblak Kul, nám vravel, že no oni, že pre nie si taký divný, ty, že vieš, si bradatý a bielý, že to im nehrá. A hen tam chlapi nosia brady, ale napríklad, keď sme bavili o tých demokratických a liberálnych moslimoch, tak ich prezident zakázal nosiť brady v meste, lebo brady sú už znakom radikálneho islámu. Mm-hmm. Čiže bradatí chlapi nemôžu byť v mestách.
Jasné, jasné.
Musia byť oholení pekne do hladka. Sú síce moslimovia, ale nesmú mať brady.
To sú zaujímavé a striktné pravidlá takéhoto.
Napríklad je zakázané chodiť so špinami autom do mesta. A policajti za to dávajú pokuty. A akože špinu alebo nešpinu vyhodnocujú tak veľmi subjektívne. Ako rýchlo zmerajú radarom. Radarov je tam toľko, že teda v meste, v Dušanbe som videl toľko radaristov.
Fakt? Všetci, to by som všetci. Nepovedal.
Lebo to je zdroj obživy. Hej.
Takže vyberajú.
Za rýchlosť je tam pokuta asi 15 eur a pri príjmoch niekde okolo 100 eur mesačne to je, vieš...
Zabijak úplný, no.
To je do zabijak. Tadžikistan je najchudobnejšia stredoazijská krajina. Tam je HDPčko 3800 dolárov ročne na hlavu. Pre porovnanie u nás je to okolo 40 000, 39 tisíc, uh-huh, myslím, na Slovensku. Takže desatina, uh-huh, toho, čo u nás je na hlavu.
A z toho sú schopní vyžiť celý ten rok? Neviem si to predstaviť, že z 3,5 na rok vlastne hovoríš?
To je ale HDP. To je HDP. To je HDP. Ale tak sú, lebo sú skromní. A tí, čo, uh-huh, sú, tí, ale zase to je priemer. To je tí, čo sú na dedinách. Dedinách žijú len z toho, čo si sami dopestujú. A čo si dochovajú, čo si dopestujú. A nemajú čo príliš ďalšie minúť. Oblečenie jediné navyše, alebo ani čaj. To všetko majú. No a to som chcel, že tým pádom s tými autami, tým pádom okolo hlavného mesta je celá sieť umývačiek. Lebo každý preventívne, keď ide do hlavného mesta, si umie auto.
Áno, aby náhodou.
Policajt, to je na jeho subjektívnom, alebo nejakom, že pozrie, že no, je špinavé a je za to hneď za to pokuta nejaká, hneď je štraf za to.
Tak to je sila, to je sila. Takže v meste normálne vyblískaní všetci, aké by...
Vyblískané, mesto má bulváry, teda prospekty po rusky. Má bulváry také, za ktoré by sa nemusela hanbiť Paríž, ale hoci ktoré európske mesto.
Počul som, no je Turkmenistan, že je taký, že zlaté steny a všetko.
A tam napríklad môj syn, keď videl, jak riešia zalievanie zelene, riešia ho tak, že keď vyschne, vysadia novú. Normálne čaty žien, keď to už bolo vyschnuté, nabehli s lopatkami,
a nový kus,
vykopali a nové, nasadili nové kvetinky, lebo je tam samozrejme, bolo tam sucho. Uh-huh. Tento rok v Dušanbe od jary nezapršalo. Celé leto tam bolo sucho.
Fúha.
A celé Dušanbe je zelené. Uh-huh. Všade vlajky, ich prezidenta. Uh-huh. Je to autokracia. My sme sa dostali, my sme boli, oni mali teraz prázdnik nezávislosti, sviatok nezávislosti. Práve keď sme tam boli. Keď sme boli v Panjakente, keď sme boli v Prievidzi.
Takže to bola úplne šialená žúrka.
Došli sme akurát z hôr a začali na poulici sa tam organizovať nejaké, že bude nejaké vystúpenie. Tak sme sa tam trošku motali a nám vraví Churchet, ten nás sprievodca, že opatrne, že vieš s fotoaparátom, lebo policajti a tak. Tak dobre, policajti. Tak niečo sme... Aj tak nebudem fotiť túto ľudí, ak chodia po ulici, lebo to boli slušne oblečení mestskí ľudia.
Normálne ako mesko.
Ale niečo som si tam cvakol a zrazu začal tam policajt ľudí akože vytláčať von. Tak ja som s nimi cúval, on, že nie, ty ostaň, stoj, vrajím, čo je. Ty poď dopredu, ty si fotograf. Tak som ako vyšiel trošku dopredu. A teraz pozor, tak jak ma vidíš teraz, ale hrozne zaprášený a ešte s tou mojou leopardiou bufkou na hlave, ako fakt zle vyzerajúci, špinavý človek, prach až za ušami, akože opadával som mňa. A oni všetci v oblekoch nahodení. Akože aj tí funkcionári, aj tí zúčastnení. On, ty poď sem, ty si fotograf. Tak som si fotil, medzi tým Modriška, nemohli poď, kázali nám, že mám fotiť, tak simuluj. Ja som veľmi nefotil, lebo tam sa chystali iba.
Tak si to iba tváril, a vytváral si zvuk.
No, a zrazu vidím, akože tak cez námestie, na ktorom sa to dialo, môj syn s Alanom a pri nich ďalší policajt. Teleobjektívom niečo im rozpráva. Za chvíľku oni kráčajú s ním, vrajme, no tak to bude nejaký plus. Tak som akože teleobjektívom sledoval, vie, že kde ich.
Že ide obere?
Bolo akože, takéto mi sa vystupovalo a bolo sedenie pre, nazvime to tribúna, kde mal sedieť primátor Panjakentu, primátor Prievidze a za ním tí pozvaní hostia a zrazu Marcel sedí v druhom rade. Aj s Alanom, ako čestní hostia, boli tam usadení. Že
Paráda. Že,
ja som za nimi došiel, že ocko, že ja ničomu nerozumiem. Že, a oni nás sem doviezli, sem nás posadili a že čo má, vrajím, nič, tak sedia tvár sa ako, a tiež rovnako prišli z hor. Tak fotím si, teda simulujem fotenie. A poznáš ten pocit, že cítiš, že ti páli nejaký pohľad tí, túto niekde.
Lázer takzvaný, laser nejaký.
A ten primátor Panjakentu, primátor Prievidze, ktorý mimochodom chodí v Lexuse, chodí s ním jeden šofer a jeden druhý taký ten hluchonemý, lebo má slúchadko v uchu a nevie dať ruku k telu, lebo sa mu toto vydúva.
Korba?
No nie, lebo tam zbraň má zostávaj, je ozbrojený. A hovorí tomu hluchonemému niečo a ukazuje na mňa, hovorím, a bude problém. Tak som to po očku sledoval. Hluchonemý išiel za nejakým ďalším, lebo subordinácia. Ten za ďalším. A potom došiel za mňou človečik v obleku a vraví, že keď to tu celé skončí, prídeš za tým pánom, dobre? A ukázal mi niekoho, vravím, no dobre, tak sme dopadli, akože bude prúser. Tak vravím, dobre, už nebudem simulovať fotenie, idem aj niečo fotiť, lebo neviem, náhodou budú chcieť niečo, čo som nafotil, tak som fotil čosi.
A prázdne karty.
A teraz to skončilo. Medzi tým boli vystúpenia, hej, prišli robotníci aj rolníci, spojte sa, demonstrácie, všetci vyspevovali, tancovali, mladí karatisti, mladí boxeristi. No, ako 1. maj, kombinácia 1. maja Spartakiády. Mm-hmm. A keď to skončilo, tak som došiel za tým, čo mi kázali, za tým človekom, tak ja som teda tu. Tak náš dvor, ako starosta mesta, vás ako vzácnych hostí pozýva na slávnostnú večeru k sebe. Fúho, že vidíš, jak vyzeráme, že to vôbec nevadí, vy ste slávnostní hostia. Tak sme išli, Churšed mi už volal celý nešťastný, že prosím ťa, kde ste sa stratili.
Že
som videl, že vás niekto odvádza, čo sa deje, Churšed, že ideme na slávnostnú recepciu s primátorom mesta. Ja som, to nemyslíš vážne, to nemôže, veď primátor to je tu... To je tu Boh.
Jasné.
Takže to nemôže, vy tam spravíte určite nejakú neprístojnosť a pozri, ak ste, brajme, už som im to hovoril, že sme zle oblečení, ale tak ideme s ním. Tak sme tam došli a to bola recepcia asi pre 100 ľudí, kde v strede bol stôl, pri ktorom sme sedeli my. Prvá vec, čo bola, že na stole bol chlast. A vravím tomu svojom sprievodcu. Teda ten čas tam dovliekol.
Že je to v poriadku?
Ale vy ste moslimovia.
Že ako?
A ako to tu máte? Že my sme takí demokratickí moslimovia. Že môžu, vysvetli. No, že my si môžeme sa rozhodnúť, že kedy môžeme a kedy nemôžeme. A kedy môžete? No, keď je k dispozícii.
A, tak, aha! Takže takto. Aj,
dobre, ďakujem, ja alkohol nepijem, takže to sa ne, no, že nevadí, ale my môžeme. Že ako, ty si nepij, ale my si môžeme, lebo je k dispozícii.
Je k máni akorát.
Je k máni. A došiel za mňou ten hluchonemý zase a vraví, že za chvíľku budú slávnostné príhovory a primátor ťa žiada, aby si za vašu delegáciu povedal akože slávnostný príhovor. Ja mu vravím, že vieš, ale že moja ruština nie je natoľko dobrá, aby som vyjadril všetky tie city a všetko emócie. To emócie, mm-hmm, všetko mm-hmm. To, čo je vnútri vo mne, tak ako prepad, že nie som toho momentálne schopný, lebo som tak emočne rozhodený. Mm-hmm. Tak on odišiel, to je sledoval primátorovi a Marcel do mňa syn drga, že oci je, akože si mu to povedal moskovskou ruštinou, to je dosť blbé. Ale... Tak ako prežili sme to, nešiel som hovoriť, ale šiel hovoriť primátor. A primátor tam normálne ten akože už hovoril tie ako o krajine a všetko, že čo. Stále samozrejme mier nám dal Boh a náš prezident, úrodu nám dal Boh a náš prezident, niekedy naopak, niekedy prezident a Boh. A Boh a prezident nám sem, Boh Allah samozrejme.
Nám sem zaslal?
Sem poslal túto zácnú delegáciu,
ešte.
Ktorá nás navštívila. A teraz akože my sme všetci stáli, všetci tam tlieskali. Toto je...
To je
taká propaganda, vraj detská. My teraz musíme sa odtiaľ to veľmi rýchlo a nenápadne vypariť, lebo z nás to spraví akože taký propagandistický nástroj.
Áno.
Skončili príhovory a že teraz ideme všetci tancovať, vraj my netanciori. Nie, tu je zvykom, vy musíte všetci tancovať. Tak sme normálne, našťastie oni, tí tadžici, majú také...
Ľahké tančiky.
Každý sám zo sebou, ale len trošku vrtí rukami, tak sme povrtili rukami. A keď išlo ďalšie kolo príhovorov, tak ja vravím tomu sprievodcovi. To bol akože, to bol ináč nejaký že šéf turistického, neviem čoho, a kultúrneho oddelenia, mal na vizitke mal
tri riadky
funkcií. Niečoho. Vravím, kamarát môj, ale my máme problém, lebo my naozaj ráno ideme do práce, my sa presúvame ďalej, my ideme k Donofinu, my musíme ísť fotiť, musíme ráno zavčasu vstať, čaká nás dlhá cesta, ako my musíme ísť spať. Tak on akože dobre, tak nás akože vyprevadí, ale no jednoducho dostali sme sa odtiaľ, ale bol to zase taký zážitok, ktorý sa ti... No,
Nestane,
hej, akože dojdeš niekde a skončíš.
Vyhlásia ťa.
Skončíš ako čestná delegácia pri príležitosti Sviatku nezávislosti u primátora Prievidze.
Paráda, tak to sú, normálne so zatajným dýchom to počúvam, tieto tvoje príbehy. Pozriem na našu tabulu, prešli sme v podstate dve miesta, o ktorých sme sa chceli rozprávať, je ich tam 5, ak som vôbec napísal všetky, ktoré bolo treba. Milí diváci, pomaličky sme sa dostali na záver. Marcel, ja mám pre teba takú záverečnú otázku, ak by sa stretol 20-30 rokov dozadu, čo by si odkázal samému sebe?
Čo by som odkázal samému sebe? Mm-hmm. Ha, fojť viac.
Tak.
No hej, lebo si uvedom, že dnes fotím Nemcov, ktorí tu o 10 rokov nebudú. Pred mesiacom som nafotil babušku Chorsand, ktorá má 86 rokov a ona tu už možno o rok nebude. Fotil som jej manžela Mirza, ktorý mimochodom požiadal Oldřišku o ruku. Tu, čo bola s nami, že má manžela, to jej nevadilo. On povedal, že to je všetko v pohode, veď on je...
On je moslim, to sa nejako
utrasil, lebo že jeho stará babuška už akože nie je to, čo bývala.
Jasné. Takže už
a keby som pred tými 20 rokmi fotil viac, tak ten svet sa mení. A fotografia je, alebo Večná. Teda... je médium, ktoré má svoje pro aj proti. Fotografia zachytáva istý okamih, ktorý je na divákovi, aby si domyslel, čo bolo pred ním, čo bolo. Kde si si v moment, ale dokumentárna fotografia je niečo, čo je neopakovateľné. Ja keď dnes, keď si pozriem svoje fotky spred 20 rokov, poviem si, že prečo si odfotil? Prečo tak málo? Uh-huh. Prečo si to niekde nerozvinul, že dobre, tu sa niečo dialo, niečo máš odfotené? Je to málo.
Keď tak možno si potreboval aj memorovať, vieš, zase jedna vec. Ja sa častokrát sa s týmto potýkam, že dojdem na nejaký plac a presne toto riešim. Foťák, dron, hento, tamto, čo, mobil, hen také toto. A potom sa zastavím, že kurník, chcem si to pozrieť, chcem si to užiť na tie vlastné oči. Takže...
Vieš čo, s týmto ja problém nemám, lebo nie? Ja...
Prežívaš
tam? Viem, ja dokážem fungovať aj za foťákom. Mm-hmm. Veľa ľudí má problém s jednou vecou, tých, ktorých fotím. A to je, ten problém je toto.
Že to druhé oko vidí.
Že vidí druhé oko. Že ja pozerám stále dvomi očami a veľa ľudí to rozhaduje normálne, akože ty na mňa pozeráš druhým okom. Áno, lebo ja tým druhým okom pozerám...
Sleduješ, čo sa deje.
Čo sa deje na okolí. Nikdy nevyklápam displej, nepoužívam displej. Displej, aj keď ho vyklopím, tak ho používam na to, aby som videl, čo sa deje za mňou, ko odrazku, aby som videl, čo je za môjim chrbtom. Lebo niekedy sú tie najzaujímavejšie situácie, sa dejú za tebou. Ty sa, vieš, sa na niečo koncentruješ. A potom ideš do takého nejaké rutiny a za tvojim chrbtom je niečo úplne neskutočné. Alebo za chrbtom, za rohom.
No. Čiže čo, Olympus, ďalšia generácia? Poprosíme zrkadielko Marca Rebro.
Zrkadielko, normálne vyklopne nejaký späťak, aby tam bol nejaký...
Namiesto displeju, čiže displej by vlastne sa mohlo... A toto celé by mohlo byť zrkadielko.
Áno, to by mohlo byť zrkadielko. Lebo ináč to nepotrebuješ, lebo vieš, ja viem, čo som odfotil.
Áno.
Takže nepotrebujem si to na displej. Fakt, chcem vedieť, že bolo to dobre, tak to kontrolujem takto.
Cez hľadačik.
A to zase ľudia akože pozerajú, že
čo tam,
čo tam fotí na tej zemi, je ten blázen, vieš, to
je
niekto.
Je tam to najlepšie vidieť, no hľadačiku darmo.
Nejak svieti svetlo, máš zlé podmienky, nepoužívam vôbec. Navyše by som si ho rozbil, lebo čo však vidíš, ako ľudia tam vyzerajú.
Jasné. Práve, že sú ošľahané zážitka, mne sa to páči. Marcel, mne nezostáva nič iné, len ti poďakovať za tieto dýchberúce zážitky, ktoré si nám tu zdelil a povedal. Budem rád, ak nás navštívíš ešte v nejakom ďalšom dieli a možno z našej tabule prejdeme aj ďalšie lokality.
Ja ďakujem za pozvanie a veľmi rád.
Ja ti takto podám ruku. Držím ti palce pri ďalších cestách, hlavne len takéto šťastlivé príbehy a zážitky. Milí diváci, ja vám verím, že sa tento diel páčil tak ako nám s kameramanom, ktorý tu sedí vedľa nás. Vidíme sa na budúce. Ďakujeme pekne. Ahojte.
Ahojte.